Srdečne pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Začína relácia Ľavicové spektrum s podtitulom Ideológie, politické teórie a prax. V dnešnej relácii sa budeme venovať s priateľmi z Českej republiky, konkrétne s Petrom Taubingerom. Pozdravujem ťa, Peťo.
Áno, zdravím.
A druhým našim hostom je Janko Greguš, ktorý je zo Slovenska.
Dobrý večer, prajem.
Tak ako som povedal, v dnešnej relácii sa budeme venovať politickej teórii, ktorou je komunizmus versus Zeitgeist. Dnešní naši hostia nám vysvetlia, aké sú zásadné rozdiely medzi komunizmom a hnutím Zeitgeist, nakoľko je to zdanlivo veľmi podobné, ale čo sa týka politickej ideológie, veľmi rozdielne. O tom nám potom neskôr povie viac Peter Taubinger, ktorému po chvíli, keď uvediem základné informácie, dám slovo. Túto reláciu zabezpečuje náš kolega Igor Lacko, ktorého pozdravujem v Banskobystrickom štúdiu.
Príjemný dobrý večer.
Ďakujem, takže všetko nám zatiaľ funguje. Pripomeniem základné informácie. Pokiaľ budete mať záujem naši hosti sa na niečo spýtať, môžete zavolať priamo do Banskobystrického štúdia na číslo 088 381 0101. Prípadne môžete využiť aj e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže úvodné formality máme za sebou a prejdeme rovno k meritu veci. Peter, teba by som poprosil, aby si našim poslucháčom vysvetlil najskôr, čo je to hnutie Zeitgeist.
Dobře, pokusím se. Takže začneme tedy zhruba tou definicí hnutí Zeitgeist. Hnutí Zeitgeist je v podstatě apolitické hnutí, které vlastně užívá výhradně vědeckou metodu, nikoli politickou metodu ke zkoumání jevů ve společnosti a samozřejmě k hledání řešení. Dále hnutí Zeitgeist je hnutím, které nepřesvědčuje ani tak moc veřejnost, ale spíše se snaží pravdivě informovat o stávajícím stavu věcí a čeho jsme jako lidstvo schopní, pokud se tak proto rozhodneme. Je organizací obhajující trvalou udržitelnost, jenž provádí v podstatě komunitně založený aktivismus a různé osvětové akce prostřednictvím sítě globálních nebo regionálních poboček, projektových týmů, případně nějakých výročních událostí a médií. V popředí zájmu hnutí Zeitgeist jsou takové tři primární oblasti. Za prvé veřejné zdraví, za druhé ekologická udržitelnost a za třetí sociální stabilita. Hnutí Zeitgeist je loajální výhradně myšlenkovému toku, nikoli v jednotlivým figurkám nebo institucím. Dále obhajuje především skutečnost, že pomocí sociálně zaměřeného výzkumu a testovaných poznatků v oblasti vědy a technologií jsme nyní schopni logicky dospět ke společenským aplikacím, jenž mohou být značně efektivnější při uspokojování potřeb lidské populace a tím vlastně zvyšují veřejné zdraví. Definujícím cílem hnutí Zeitgeist je zavedení nového socioekonomického modelu, které je založené na technicky zodpovědné správě zdrojů, alokaci a designu prostřednictvím takzvaného vědeckého způsobu uvažování nad problémy a hledání optimalizovaných řešení. Hnutí Zeitgeist nemá žádnou oddanost ke státu nebo tradičním politickým platformám. Vnímá svět jako jeden systém, lidskou rasu jako jednu rodinu a uvědomuje si, že všechny státy musí odzbrojit a naučit se sdílet zdroje a myšlenky, chceme-li v dlouhodobém horizontu přežít. A proto jsou tato námi podporovaná řešení v zájmu pomoci všem na zemi, nikoli jen úzké vybrané skupině. To jsou takové ty základní body, které vlastně vychází i z naší příručky, které se tady vyjmenoval, taková ta základní definice, jinak ta orientační příručka, která má zhruba v originálu nějakých 250 stran, tak opravdu obsahuje podrobný popis hnutí, jeho definici a možnosti, které prostě máme na planetě k řešení problému. Já jsem tady zmínil v podstatě dvě takové důležité věci. Vědecká metoda nebo politická metoda. Proč hnutí není politickým hnutím? je potřeba se podívat v podstatě na to, co to vlastně slovo politika znamená. Jo? Podle definice je v podstatě politika proces nebo metoda rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy nebo názory. To znamená, skutečně je založená pouze na názoru. Dále je to v podstatě boj o společenské uspořádání. Projevuje se tedy také střetem zájmu. Politika je proces nebo metoda správy věcí veřejných také. Je to taky proces nebo metoda, která hájí zájmy jednoho státu vůči druhému. Jo, to znamená, tady je už vidět rozdělování, jo, je to v podstatě konfliktní záležitost. A samozřejmě se snaží vytvářet a udržovat vztahy mezi státy. To znamená, takhle je politika skutečně definovaná a hnutí Zeitgeist tohle to samozřejmě neuznává. Protože je jasné, minimálně za posledních 100 let, co existují poměrně vysoce kvalitní nebo výkonné technologie, že politika prostě v tomto prostředí nemůže fungovat. Prostě svět se řídí neustále názory. Názory, které nejsou podleženy vědou. A to je vlastně tápání ve tmě. Takže to je velmi důležité si uvědomit, že lidstvo dokázalo vědeckou metodu aplikovat na všechno ostatní, jenom ji neaplikovalo na socioekonomický systém. Máme sice ekonomické školy, ale ty vlastně řeší problém tržní ekonomie, tržní efektivity. Kdežto ta technická efektivita, to je vlastně efektivita postavená na přírodních zákonech, tak jak skutečně funguje svět, ta realita. Takže jsou tady vlastně dva ekonomické systémy, jeden je virtuální a ve své podstatě je antiekonomický, protože vlastně ta tržní efektivita, která se zaměřuje na zisk, peněžní tok a všechno poměřuje vlastně údaje, jako je HDP a vlastně tím ziskem, tak vlastně způsobuje obrovskou neefektivitu vlastně v té skutečné ekonomice. Jo, tohle, to se samozřejmě, proč je to tak, to bychom mohli dlouze o tom vlastně diskutovat, protože ten jev je celkem známý a jasný. Prostě s nástupem technologie zhruba 200 let zpátky se dostala energetická výměna do rozporu s finančním systémem. Do té doby finanční systém fungoval jakž takž dobře. A ve své době byl finanční systém výborný vynález. Ale v okamžiku, kdy technologie začala sytit trh a uspokojovat potřeby lidí, kdy už nebylo nutné tolik lidské práce k tomu, aby vlastně lidstvo bylo nasyceno a uspokojeno, tak vlastně finanční systém začal selhávat. A začaly vznikat v podstatě v té době záplaty. Zcela přirozeným způsobem, prostě jsme se nedokázali s tímhletím způsobem vlastně nebo s tím obrovským rychlým nárůstem technologií nějak vypořádat. A dodnes v podstatě se neustále tyto věci řeší politicky, poněvadž vlastně dneska už víme, že politika je nástroj vlastně mocenské elity nebo korporací, kdy vlastně všechno tvoří nebo všechno řídí vlastně finanční tok. To je strašně důležité si uvědomit, že politika nemůže ve skutečnosti provést tu opravdovou změnu. Tu nakonec provedou lidé jako celek, pokud dospějí do toho bodu, kdy pochopí, jak věci fungují a čeho jsme schopni. A k tomu vlastně přispívá i hnutí Zeitgeist. Vlastně tím, že lidi obecně informujeme, co je vlastně možné v dnešním světě udělat, jakou společnost můžeme mít, pokud se ale proto rozhodneme. Pokud se proto rozhodne kritická masa populace. Nemůžeme to rozhodnout my, nemůže to rozhodnout žádný politik ani korporace, protože ten systém se zhroutil.
Na chvíľočku ťa preruším. Skúsme našim poslucháčom vysvetliť to nemecké slovo Zeitgeist. Čo to vlastne znamená? Veľa ľudí na Slovensku o tomto hnutí nevie veľa, alebo nevie takmer nič. Takže skúsme ísť viac tak do podrobností. Môžeš využívať aj tú vašu príručku. Tam je to celkom dobre popísané. Takže skús našim poslucháčom vysvetliť, čo je to Zeitgeist, čo to znamená a ako ste sa vlastne k tomuto názvu dopracovali, ak existuje nejaký genealogický postup, to znamená ten vývoj, ako vznikal. Koho to prvého napadlo?
No, Zeitgeist, v podstatě hnutí Zeitgeist založil, myslím, někdy v roce 2008 Peter Joseph, jestli se nepletu, protože v roce 2007 natočil ten jeho první film, který se jmenoval Zeitgeist the Movie. To je vlastně celá ta trilogie, druhý díl je vlastně Zeitgeist Addendum, neboli dodatek, a třetí díl je Zeitgeist Moving Forward. Takže 2007 byl první film, který se takto jmenoval, 2008 byl dodatek a myslím 2011 byl Addendum, ten třetí díl. Každopádně ten název Zeitgeist vlastně si zvolil on. Nepátral jsem obecně po důvodu, proč. Zeitgeist znamená, je to německé slovo a znamená duch doby. Je to takové příhodné slovo a vzhledem k tomu, že Peter Joseph je Američan, tak zřejmě to americké slovo nebylo asi pro něho tak výstižné, tak zvolil asi německé, ale abych pravdu řekl, je to jenom názor, můj názor, že ten Zeitgeist asi vyzní jinak. Takže co se týče hnutí Zeitgeist, které v zásadě jakoby s filmy údajně nemají moc společného, i když vlastně ty filmy popisují přesně ten myšlenkový tok, protože Peter Joseph je vlastně filmař, umělec, hudebník, takže on vlastně vytvořil tohleto dílo, tenhle ten jakoby dokument, který vlastně popisuje stav společnosti, systém, jak funguje a tak dále, a všechny ty věci, které se staly během těch 10 let, které byly velmi závažné, a analytickým způsobem se vlastně dopracovává k tomu pohledu, který je samozřejmě blížší té pravdě, protože víme, dneska už to víme, jak věci fungují, a spousta nezávislých organizací tady ty věci analyzovala. Nicméně, Zeitgeist název znamená duch doby, zvolil německé slovo a vzhledem k tomu asi k těm filmům vlastně to hnutí, které poté založil, tak vlastně pojmenoval asi tímhletím způsobem stejně. Takže to je asi ten důvod, proč hnutí Zeitgeist, jo, ale v zásadě ty myšlenky, které hnutí Zeitgeist prezentuje, nejsou naším vynálezem nebo objevem. Ty věci jsou, ty si všímá spousta lidí, mnoho lidí. Nejsme organizací, která jakoby má takovou tu klasickou strukturu, že jeden je nahoře a ten řídí potom ty podsložky a tam vlastně to jde dál, takovou tu pyramidovou strukturu řízení. My jsme v podstatě holografická struktura, kde každý člověk obsahuje veškeré informace a sám ví, co má dělat, a nikdo mu nemůže nařizovat nic. Jo? To znamená, jsme naprosto svobodný, neříditelný a nefinancovaný nikým, to znamená, nejsme ani skorumpovatelní. Jo? Tady opravdu je záruka v tom, že my tu práci děláme, protože vidíme, že je nutná, a ta motivace nepřichází jakoby ze strany financí, ale ze strany podstaty věci. Tak, jak jsme fungovali jako děti, když nás něco bavilo a objevovali jsme svět a zkoumali, tak stejně tak funguje Zeitgeist. To znamená, že nelze tady nikoho zmanipulovat. Protože tady je ta podstata té věci, ta svoboda toho myšlení, která se dneska ještě může naštěstí prezentovat, a díky internetu je možno ty vlastně myšlenky šířit rychleji mezi lidi. No a tím pádem hnutí jako takové otevřené. Nemáme žádné členské poplatky, nemáme žádné podmínky vstupu. Každý, kdo cítí a myslí si, že může přispět, tak vlastně může kdykoliv přijít, kdykoliv cokoliv udělat a kdykoliv odejít, když třeba. To znamená, je to takové volné, a dokonce my v příručce dokonce říkáme, že všichni jsme hnutí Zeitgeist ve své podstatě, neboli jinak řečeno, všichni jsme na stejné lodi, která se jmenuje Planeta Země, a musíme tyto problémy chtě nechtě všichni společně řešit dříve nebo později. Jo, pokud chceme tu lepší společnost. Takže to je vlastně podstata hnutí Zeitgeist, že se opravdu lišíme. Nelze žádný názor nikomu vnutit. Je potřeba, aby ti lidi dospěli. A výhodou je, že všechny trumfy v podstatě existují. Protože ty ekobiosociální tlaky, které se zvyšují na populaci, na lidi, na státy, na vedení, na politiky, na kohokoliv, na finanční systém, tak vlastně tyto tlaky vlastně působí v součinnosti s tím vzděláváním. Jo? Takže vlastně jakoby jdou jedním směrem a tím ta šance roste, jo, na to, že jednou můžeme i lepší společnost, až lidstvo k tomu dozraje a rozhodne se. Ale znovu opakuji, není to politický program, který by někdo chtěl prosadit tím, jak někde řeční a přesvědčuje davy lidí, nebo má čas v médiích a přesvědčuje volte nás. Takhle to nefunguje. Pokud chceme společnost, která je skutečně demokratická a kde vlastně participuje každý jednotlivý občan planety, tak to rozhodnutí opravdu musí být rozhodnutí nějaké většiny, nebo dejme tomu i celku, protože víme, že spousta lidí sice nevolí, anebo je jim to jedno, protože nemá tolik informací, co se děje, ještě nepociťuje takové jako biosociální tlaky na sobě, ale vlastně není proti jakékoliv změně. A ta určitá masa, která potom zvolí jedno nebo druhé, tak ta vlastně volí podle toho, co jí pálí. Takže ve své podstatě víme dneska, že ten současný systém je vlastně v té sestupné fázi, kdy se to vlastně hroutí. Občas oni vlastně se to snaží držet nad vodou nějakými těmi politickými záplatami a různými úpravami úrokových sazeb centrálních bank, které samozřejmě jsou už dneska navázány na FED. Že? Takže tohle to je jakoby systém řízení. Nicméně ten systém jakoby není špatný, je pouze zastaralý. Chci upřesnit, že my nebojujeme proti systému jako hnutí, protože víme, že ten systém ve své době byl v pořádku, teď je zastaralý. A samozřejmě, kdyby se zhroutil předčasně, tak by to napáchalo více zla. Ta cena by byla příliš vysoká. Jo? To znamená, že je potřeba, aby lidé prostě se začali spíše orientovat na ty alternativy, anebo na tento horizont událostí, k čemu já vlastně říkám, vlastně ta ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, vlastně, kde už peníze jako takové neexistují, většina institucí už neexistuje, protože jsou zbytečné. Jo, dneska víme, že většina podniků, zaměstnání a tak dál jsou naprosto nesmyslná. Když se podíváme na pojišťovnictví, různá poradenství v rámci marketingu, různé podnikatelské aktivity, administrativa, jo, zvyšování různých jakoby zaměstnání proto, aby lidé dostali peníze a snížila se nezaměstnanost, což nedává vůbec žádný smysl, protože tím vlastně plýtváme těmi zdroji planety. My vlastně uměle udržujeme jakýsi pohyb, který je naprosto neefektivní a rychleji vyčerpáváme zdroje. Místo toho, co bychom ty zdroje šetřili, tak jenom kvůli penězům plýtváme zdroji planety mnohonásobně. Takže ta ekonomika skutečná, kterou hnutí Zeitgeist prosazuje jako jakýsi horizont událostí, kam ji dohlédneme. Jo, protože další věci nemá cenu teď řešit, jo, co bude dál, protože všechny systémy se vyvíjí, ale to, co je nutné udělat, je dostat se co nejrychleji prostě na ten horizont události a neřešíme takové ty přechodné období, jako je například, já nevím, aplikace základního příjmu, což je dobrá myšlenka, nebo nějaké alternativní systémy, které zase řeší jiné organizace a podobně, které patří do toho přechodného období a tak dál a tak dál. Takže v podstatě my se hlavně zaměřujeme na ten horizont události a na analýzu současného systému a moc názorů, my jakoby názory trošičku dáváme bokem, protože nešíříme názory, snažíme se spíše o jasné vědecké důkazy, které v podstatě ty výzkumy už probíhají desítky let. To není otázka hnutí Zeitgeist, ale to je otázka mnoha vědeckých institucí, nezávislých výzkumů, organizací, které v podstatě ty věci zkoumají, ať už socioekonomické oblasti, v sociální oblasti, jo, a tak dále. Tam je mnoho věcí. Přes veškeré, jak bych to řekl, multidisciplinární záležitosti. Jo? Takže se orientujeme spíše multidisciplinárním způsobem, protože všechny ty jevy ve společnosti spolu souvisí a nelze se zaměřit jenom na jeden jev a vytrhnout ho z toho kontextu a myslet si, že ten problém vyřeším. Já vlastně řeším symptom a pokud nevyřeším jeho příčinu, což je samozřejmě provázaný systém, tak ten symptom se mi bude pořád objevovat a dokonce narůstat a vytvářet další a další věci. Takže ty problémy se budou navyšovat do té doby v té společnosti, dokud se nezaměříme na tu příčinu ten společný jmenovatel tady těch problémů vše. Takže to je princip hnutí Zeitgeist. Řešíme věci systémově, jo?
Dobre, takže toto si celkom dobre vysvetlil. Teraz by som rád dal slovo aj druhému nášmu hosťovi, ktorým je Janko Greguš. Janko, vedel by si ty porovnať Zeitgeist a hnutie Venus, freskové hnutie Venus? V čom sa vlastne odlišuje? Pokiaľ je to náročné pre teba, tak ťa Peťo môže doplniť. Koľko budeš vedieť, môžeš nám ohľadom tohoto vysvetliť, alebo môžeš to nejako porovnať, pretože ľudia si až tak veľmi nemýlia Zeitgeist a komunizmus v zmysle nejakého bolševizmu alebo akéhokoľvek iného. Horšie je to už v prípade anarchokomunizmu, o ktorom sme hovorili pred nejakým pol rokom, ale na Slovensku asi dosť zásadný rozdiel ľudia nevidia medzi hnutím Venus a hnutím Zeitgeist. Vieš to našim poslucháčom nejakým spôsobom objasniť?
Kúsim sa. Ja o projekte Venus v podstate nejak hlbšie ich neštudujem. Co viem, tak dá sa povedať, že Peter Joseph vychádzal z myšlienok, ktoré prezentoval Jacques Fresco, vlastne z tej zdrojovej ekonomiky, ktorú oni majú. A rozdiel je asi ten, že hnutie Zeitgeist, jak už Peter hovoril, je vzdelávací hlavne. My, našou hlavnou úlohou je proste šíriť informácie, vzdelávať tých ľudí, ukazovať im nové možnosti, ako môžeme prejsť do tej novej spoločnosti. Projekt Venus je zameraný trošku viac technicky, má nejaké tie svoje technické riešenia, snaží sa ich aplikovať do praxe, vlastne aby pomocou nich sme mohli dosiahnuť tej zmeny. Takže tam sa trošku proste líšime. Ten v hnutí nemáme takto hnutie, nemá nejaký taký svoj vlastný, i keď je tam nejaký ten projekt, povedzme tej globálnej správy zdrojov, alebo to v podstate taký teoretický, tá správa zdrojov, ale nie je tam jeden taký nosný, jak to povedem, materialistický projekt. Skôr sa snažíme inspirovať tých ľudí, aby vytvorili svoje vlastné projekty. To znamená, nie je jediná správna cesta, ako dosiahnuť zmenu, ale vlastne tým, že informujeme tých ľudí o tých problémoch, ktoré sú a o možnostiach, ktoré by sme mohli mať, tak každý si nájde tú svoju cestu i ten svoj spôsob, ktorý mu najlepšie vyhovuje a vlastne tú svoju aktivitu pomáha uskutočniť tú zmenu. Tak asi takto nechcem fakt ďalej rozoberať projekt Venus, pretože síce som videl nejaké dokumenty, videa a tak, ale nezaujímam sa o nich bližšie. Aj. Ale v podstate jedná sa o, dá sa povedať o to isté. Aj. Venus je zdravá ekonomika, v hnutie Zeitgeist, tam sa to volá ekonomika zároveň na prírodných zákonoch a zdrojoch, ale tie princípy sú úplne rovnaké.
No, môžu doplniť?
Áno, nech sa páči.
Možná tak stručne, abychom uspokojili posluchače, protože ja osobne samozrejme to v podstate dneska stotožňuji, protože Peter Joseph za A vycházel z tých myšlenek, protože on víceméně na to prišiel také, ale Jacques Fresco, jak v jednom dokumentu tvrdí teda Peter Joseph, takže jak Fresco ho nasměroval, vlastně zaměřil, protože každý z nás v podstatě už tušil někde uvnitř, aniž by o tom moc přemýšlel, že něco není v pořádku mnoho let a pak přišel třeba u mě ten dokument, který mě posunul strašně rychle daleko. A podobný to bylo u Petra Josepha, jak říkal sám, že když ho Jacques Fresco nějakým způsobem kontaktoval, poslal mu vlastně tu jeho knihu, tak vlastně jeho to opravdu najednou mu to dalo odpovědi na to, jo, co chtěl. Okamžitě vlastně věděl, kterým směrem vlastně ten jeho vývoj má jít a v podstatě pak se to jakoby utrhlo pak vlastně během těch let, jak natočil potom ještě ten dodatek s Jacquesem Freskem, neboli Zeitgeist Addendum, to vlastně bylo věnováno Jacquesu Freskovi, a pak teprve Zeitgeist Moving Forward. No, každopádně tam ty myšlenky jsou stejné, protože ten základ je ekonomika založená na zdrojích, jak říká Fresco, anebo ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, jak jsme si zvolili ten název jakoby hnutí, protože Jacques Fresco má na to jakýsi patent, jakousi známku ochranou. Což samozřejmě právě možná ten rozpor, kdy vlastně mezi hnutím a projektem Venus vznikl, kdy vlastně se to jakoby rozdělilo, že vlastně Peter Joseph nesouhlasil s některými věcmi, s ochrannými známkami, patenty a tak dál, které Fresco chtěl. On chtěl vlastně všechno dávat a sdělovat lidem zdarma. A Jack Fresco zase měl svoje důvody, proč ty věci chránil, protože pokud znáte jeho příběh, tak on samozřejmě za ten svůj život vlastně se setkal, on vlastně pro kohokoliv dělal vynálezy a vlastně ti lidé si to tak jakoby přivlastnili a nechali patentovat a on vlastně z toho vyšel jakoby na prázdnou v vozovkách, tak možná, že je toto je ale můj osobní názor, že byl z toho trošku frustrovaný a nakonec si prostě ty věci, které mu zůstaly a na kterých celý život pracoval, možná nechal patentovat. Takže to je taková věc. No ale tam toto ani není ten problém. Prostě já to považuji za velmi pozitivní jev, protože projekt Venus jde jakoby částečně svou cestou, ale cíl je stejný. Jo? Stejně tak hnutí Zeitgeist má trošku jinou metodiku a jiný způsob práce, ale vlastně zase ten cíl je stejný. To znamená, já tvrdím to, že vlastně ty dva projekty se vlastně podporují, protože každý pracuje na jiném poli a tím se zesiluje ten účinek. Takže já jsem dokonce rád, že to tak je osobně a myslím si, že tím se to šíří ty myšlenky jakoby rychleji, protože tady nejde o nějaké myšlenky Zeitgeist, ale tady jde o ty principy. Jo, jestli je šíří ta nebo jiná organizace, je úplně jedno. Důležitý je, že my se vlastně na těch principech tě nechtě musíme zhodnout, protože vycházejí z přírodních zákonů, vycházejí vlastně z toho, nebo chceme, aby ten život na planetě zůstal, aby se v podstatě zlepšovalo to veřejné zdraví lidí, aby lidé dělali, co je baví, abychom odstranili tady ten plýtvající systém vlastně a zvolili si tu inteligentní správu zdrojů, která je mimořádně efektivní. Z toho vyplývá mnoho důsledků, o kterých teďka nemusím mluvit, protože by to bylo na zvláštní přednášku, ale každopádně je to proces, je to princip a proto třeba, když někdo například řekne, že je to svět podle Zeitgeist, tak já se trošičku proti tomu jakoby vyhraňuji, protože to není podle Zeitgeist, jo. Jo, Zeitgeist pouze je organizace, která jako jeden ze subjektů rozpoznává tady ty přírodní principy a jak má společnost fungovat, aby byla v pořádku a zdravá a přežila. A nejenom přežila, ale aby se opravdu vlastně maximálně rozvíjela kreativně. A to jsou ty principy, na kterých se stejně musíme domluvit, pokud nechceme válčit pořád a vlastně žít v těch problémech, co máme a zničit si prostředí a nakonec zahynout. Protože skutečně výzkumy ukazují, že při současném plýtvání nebo při současném stavu systému je udržitelný počet na planetě jenom nějakých 800 milionů až 1 miliarda. Jo? To jsou skutečně výzkumy a teď je to dokonce zkoumáno pro jednotlivé státy. Jo, takže kolik v každém státě by mělo být lidí, abychom mohli pokračovat v tomto plýtvajícím systému. Jo, takže to samozřejmě není nic dobrého. No, takže ta nutnost prostě se vzdělávat, hledat ty informace, šířit je důležitá. My hlavně vyzýváme lidi k tomu, ne aby se učili něco naspaměť nebo aby podlehli nějaké osobnosti, ale spíše, aby sami ověřovali všechno, co řekneme nebo co řekne kdokoliv jiný. Aby si našli z nějakých dalších zdrojů nebo na vlastních zkušenostech prostě, jestli máme pravdu nebo nemáme pravdu. A v případě, když zjistíme nedostatky, tak aby to sdělovali, aby sami třeba i dělali přednášky, co zjistili. Protože tímhle tím způsobem, tím kritickým myšlením a tím studiem a tou konfrontací s tou realitou, to je právě ta vědecká metoda. Jo? To jsou ty v podstatě tři základní kroky, které je nutné udělat, abychom skutečně dosáhli efektivně funkčního systému, kde budou všichni spokojeni a ta problematičnost nebo takové ty věci, ta motivace se přenesla do jiné oblasti, například do výzkumu, do vědy. Je spousta věcí ve vesmíru, co můžeme zkoumat, jo? Nejenom na planetě Zemi, ale všude. A je toho čím dál víc a bude toho čím dál víc. Čím více budeme vědět, tím více budeme ještě mít možností. Takže tahle ta cesta nikdy neskončí, ale nás to vlastně, ten současný systém nás všechny zdržuje a vysává a vlastně veškerý intelekt jednotlivců a celé civilizace je naprosto potlačený tím finančním tokem, finančním systémem, který nás nutí v tom otroctví dělat věci, které nedávají vůbec žádný smysl. Jo, které už ani dělat nemusíme, protože dneska ve skutečnosti nás živí automatizace a energie. Jo, a tato infrastruktura prakticky dělá za 95% lidí. A těch 95% lidí na planetě pracuje úplně zbytečně v zaměstnáních, která jsou k ničemu jenom kvůli peněžnímu příjmu. Jo? Takže ty peníze už nejsou potřeba. Proto jsme v podstatě ty věky tvrdě pracovali, abychom se dostali do stavu, kdy už pracovat nemusíme a můžeme tvořit a žít lépe, protože to je skutečná motivace. Peníze nejsou motivací. Skutečná přirozená motivace je vědění. Poznávání, samozřejmě s tím, jak člověk něco pozná, dostává zpětnou vazbu, má radost. To znamená, tohle toho neustále pohání jako motor. Peníze jsou spíše brzdou. Peníze jsou motivací pouze pro ty otrocké práce, které by normálně jinak nikdo nedělal. Jo? Takže nabízíme peníze, potřebujeme tohle. A nebo potřebujeme udržet celý finanční systém v oběhu, tak potřebujeme udržet tu nezaměstnanost nízko, aby se ten systém nezhroutil zítra, ale ještě nějakou dobu vydržel. A přesto ale všechno, ta technologie ty lidi nahrazuje. I když se tomu brání ten systém, tak ta automatizace je, ten systém je současně závislý na té technologii, ale současně je to jeho konec, nebo jeho takový kámen úrazu, protože ta technologie vyřazuje toho člověka, protože je levnější pro ty podnikatele a firmy se snaží ušetřit, protože jinak by nebyli konkurenceschopní. A to je uzavřený kruh. Takže ve své podstatě, když vyřadíme lidi ze zaměstnání, nebudou mít peníze na to, aby si kupovali to, co jiné firmy vyrábí. Takže se to celé hroutí. To je prostě paradox, takový paradox kapitalismu, kdy vlastně skutečně ten systém, ten kapitalismus mohl fungovat pouze v době, kdy ten trh byl v jakémsi nedostatku. A proto, aby mohl ještě dále fungovat ten peněžní systém, tak ten nedostatek musíme uměle vytvářet a vytváříme ho na všech frontách. Jo, nedostatek zdraví, jo, nedostatek, aby ten prodej se udržel, aby ta spotřeba se neustále udržela. Nedostatek kvalitních výrobků, jo, nedostatek kvalitních výrobků, které vydrží 100 let, protože kdyby ty výrobky vydržely 100 let, tak je nikdo už dál nekoupí, koupí jednou a v uvozovkách jednou, nebo se 100% recyklují automaticky zdarma téměř, protože ty náklady při té automatizaci jsou nulové a při tom vědeckém výzkumu, které vlastně jakoby vynalezají nové kompozity a nové náhradní věci. Takže vlastně ten systém je skutečně pouze nastaven na zvyšující se cyklickou spotřebu a v okamžiku, kdy ta cyklická spotřeba prostě bude klesat nebo se zastaví, tak systém přestane existovat. Jo? A přitom všechno tady máme, zdroje tady máme a je potřeba, abychom je pouze inteligentně spravovali, což dneska samozřejmě možné je, protože máme informační technologie, to před 100 lety ještě možné nebylo. Jo? Takže my se vlastně, lidstvo se dostalo do doby, do stavu, když žijeme v globálním světě, máme tady technologie, které už jsou schopni uspokojit kohokoliv na planetě a dát mu nadstandardní způsob života, optimalizovaně efektivně, ale jak si lidé nevědí, že je to možné a proto to možné není, protože pokud si něco myslí většina a ta většina je navíc napojena na ty mass média, která je ještě navíc dezinformují a drží, protože bez těch médií by ten systém taky už nebyl, protože ty média musí ty lidi masírovat, protože ty lidi by uvěřili něčemu jinému. Oni musí prostě věřit tomu, co říká systém, co říká politika. A proto se dělají ty projevy těch politiků a těch v tom evropském parlamentu a všechno, protože ti lidé, oni samozřejmě někteří tomu věří v to, co dělají, jo, a snaží se prosadit, ale pořád se pohybují na té platformě té politiky a neuvědomují si a nemají na to ani ty informace, že tímhletím to nevyřeší. Možná udělají nějakou záplatu a budou mít dobrý pocit, že něco přispěli, ale de facto těch problémů jenom narůstá a ve skutečnosti rozhoduje příroda. Pokud nám dojde zdroje, tak nám peníze nepomůžou. Jo, stejně tak jakákoliv záplata.
Ďakujem ti, no. Peter. Dáme si teraz prvú pesničku. Predpokladám, že bude od Lenky Filipovej, takže poprosím nášho zvukára, aby nám zahral prvú pesničku a potom budeme pokračovať. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, E-mailová adresa do štúdia v Banskej Bystrici je studio@slobodnyvysielac.sk. Číslo do štúdia v Banskej Bystrici, ktoré môžete využiť po pesničke, je 088 381 0101. Takže poprosím o pesničku.
Grafity sprejujou nudou krásu, co tvárnil sám čas. Z básní jsou slogany, svět ukrad varhany v nás. Roletu ruskou teď hrajem, jezdí se na červenou. V novinách, na stáncích z vlků zas beránci jsou. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil, zbláznil, je šílenej. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Vím, že stejně je dál mi souzenej. Trable všední nahotou královem krás. Chcem jen to nejdražší, nijak se poplašil čas. Ti, co jsou okolo zpátky, dýchnou si na chvíli sen. Léčitel promění prý noční trápení v den. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil, zbláznil, je šílenej. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Vím, že stejně je dál mi souzenej. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil, zbláznil, je šílenej.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Ľavicové spektrum s podtitulom Ideológie, politické teórie a prax. V dnešnej relácii s našimi hostiami, ktorými sú Peter Taubinger a Janko Greguš, rozoberáme komunizmus versus Zeitgeist. Takže rovno prejdeme k meritu veci. Janko, skús zadefinovať komunizmus, ako ho chápeme z historického hľadiska, a potom prejdeme plynule k tomu, aby sme ho odlišili od hnutia Zeitgeist. Takže má slovo.
Jasné, ďakujem. Tak v podstate definícia komunizmu by sme mohli povedať, že komunizmus je predovšetkým politická ideológia na rozdiel od hnutia Zeitgeist, o čom už hovoril Peter, a vlastne hlása a požaduje spoločné vlastníctvo, odmeta triedne rozdiely medzi ľuďmi. Je vlastne založená na princípu, že každý podľa svojich možností a každému podľa jeho potrieb. A v podstate podľa tejto ideológie je socialistická revolúcia jedinou cestou, ako ten spoločenský rád a usporiadanie zmeniť a v rámci tohoto úsilí je prostě nevýhodné použít nějaké násilí. To znamená takzvanou diktaturu proletariátu, v kterém se ten proletariát sám stane tou vládnoucí triedou, která bude rozhodovat, rozbije se struktury štátu a zbaví se buržoázia alebo ta vládnoucí trieda terejša jej kapitálu a zostatňa sa výrobné prostriedky. To znamená to, čo teraz vlastne tí kapitalisti. V tom komunizme už nemali by existovať spoločenské triedy alebo štátny aparát a tú funkciu štátu by mal vykonovať komunistický uvedomelý ľud. Takže v podstate to je taký základná definícia, alebo čo je to vlastne komunizmus. Už z tejto definície vidíme, že proste komunizmus tu nikdy nebol a ako nie ja nikdy nebol aj v žiadnej krajine, akorát sa tým trošku straší. A teraz môžem nadviazať na tie rozdiely alebo vysvetliť historické pozadie toho, proste z čoho ten komunizmus vychádzal. Takže co chcete prvé?
A môžeš začať tým historickým pozadím, z čoho komunizmus vychádzal.
Jasné. Tak v podstate komunizmus alebo komunistická strana vychádza je také jedno dôležité dielo, ktoré vlastne je spoločným dielom Marxa a Engelsa. Je to manifest komunistickej strany, kde sú vlastne popísané tie základné myšlienky komunizmu, prečo, čo a ako. A v podstate je dôležité si povedať, že v ktorej dobe toto hnutie vzniklo a prečo proste vyzerá tak, ako vyzerá. Ale dôležité je zdôrazniť tiež to, že tie myšlienky, ktoré hovoria o nejakom zrovnoprávnení spoločnosti, to znamená, aby neboli tu nejaké spoločenské triedy a spolili sme si rovní, tie sú mnoho staršie. Hej. V podstate dá sa povedať, že od tej doby, čo sa začala spoločnosť nejak triedne deliť, tak od tej doby už tu boli myšlienky, ktoré sa snažili tú spoločnosť zrovnoprávniť. Pretože asi nikto nie je rád otrokom alebo tým, ktorému druhý vládne. Ale prečo komunizmus a prečo v tom období? V podstate dá sa povedať, že Marx a v podstate aj Engels trošku neskôr, tak žili v období vlastne v 19. storočí, ktoré je charakteristické tým, že vlastne vrcholila tá priemyslová revolúcia. A už o tom hovoril Peter, čo to spôsobuje v tom systéme a nie je náhodou, že teraz, keď hovoríme o tej priemyselnej revolúcii vlastne 4.0, momentálne sa začínajú zase dostávať do popredia tieto takzvané ľavicové myšlienky a vlastne tie ľavicové strany sú na zostupe. Proste v tom 19. storočí, keď vlastne sa menila, alebo ešte storočie predtým, ono to nejak prebiehalo, sa menila tá spoločnosť vlastne z tej primárne poľnohospodárskej zameranej a začali vznikať tie podniky, výrobné závody a vlastne tí ľudia začínali prchať z poľnohospodárstva do priemyslu, tak začalo súčasne aj masovejšie nasadzovanie strojov a technológií do výroby. A v tej dobe vlastne sa zistilo, že tie stroje nahradzujú tú ľudskú prácu, ktorá do tej doby vlastne bola jediným tým merítkom pre tých robotníkov, ako jak si mohli vlastne zaobstarať tie živobytie. A naraz ten systém začal na to narážať. A problém bol, že proste fakt to masovo bralo tým ľuďom prácu a je treba povedať, že tržný kapitalizmus nemá v sebe zabudovaný žiadny mechanizmus, ktorý by sa vlastne postaral o človeka, ktorý vypadne z toho jeho kolečka, z tej cyklickej spotreby. Tak proste človek nie je zamestnaný a nekonzumuje, tak ten tržný kapitalizmus pre neho nemá využitie. V tomto momente musí nastupovať vlastne sociálny štát, ktorý sa o toho človeka nejak postará. V dnešnej dobe máme rôzne dávky a podobne, ale v tej dobe vlastne nič také nebolo. A človek, ktorý vlastne prišiel o prácu vďaka tej mechanizácii, tak vlastne bol odkazaný sám na seba a často dochádzalo aj úmrtiam od hladu. Proste ľudia nemali vôbec žiadne prostriedky, ako by si mohli zaopatriť základné životné potreby. V tej dobe vlastne začali vznikať aj odbory, ktoré sa snažili presadiť nejaké tie práva pre tých zamestnancov, pre tých robotníkov. A vlastne aj v tej dobe došlo k tomu, že sa pracovná doba skrátila z 12 hodín na 10 dní. Dneska máme 8. Takže vlastne ten tlak, obrovský tlak vyvolal tú veľkú zmenu a v tomto prostredí vlastne toto prostredie vlastne dalo rozvoj tým ľavicovým myšlienkam. A málo kto vie o Karlu Marxovi, že on si každého berie ako keby otca toho komunizmu, alebo hlavného toho tvorcu tých myšlienok, ale on v podstate bol významný ekonom svojej doby a dlho skúmal a rozoberal vlastne tie aspekty držmého kapitalizmu a jak to vplyvne spoločnosť. A vlastne v tej dobe je to vlastne ešte pred nejakým masovým zavedením ropy, ktorá zase zmenila celý ten svet výrazným spôsobom, tak začali sa zavádzať myšlienky, ako je voľný trh. Proste ten kapitalizmus začal narážať na tú hranicu, že vlastne on potrebuje dve podmienky k svojmu ako fungovaniu. To je nedostatok a potreba rastu. A keďže ten rast bol obmedzený a už proste tie lokálne trhy nestačili, tak vlastne nastalo počiatok toho, čo máme dneska, čo už pomaly končí, a to je globalizácia. V tej dobe sa práve začalo hovoriť o voľnom trhu, jak to bude vplyvňovať spoločnosť a či to bude pozitívne alebo negatívne vlastne pre tú spoločnosť. Takže vlastne on tam rozoberal aj to, ako ten voľný trh ovplyvní spoločnosť a v podstate jednu dôležitú myšlienku pre mňa aspoň povedal nakoniec, že nie je zastáncom ani voľného trhu, ani regulácií, ale podporuje v podstate voľný trh, pretože môže urýchliť, vlastne vygradovať tie zmeny jej spoločnosti, ktoré nastanú, a vlastne môže urýchliť ten jej pád, což vlastne sledujeme dneska, aj keď sa tá globalizácia ukázala ako proste už nechcem povedať slepá cesta, pretože trošku fungovala, alebo trošku skoro 200 rokov, ale dneska už pomaly prestáva. Takže vlastne v tej dobe boli silné ľavicové myšlienky, aj bola proste nejaká požiadavka, bolo strašne veľa protestov robotníckých, rozbíjali stroje robotníci, o tom sme často počuli, aj protestovali, dokonca vychádzali zákony, ktoré mali znemožniť zhromažďovanie ľudí. A vlastne bola taká, poviem, spoločenská poptávka aj potom, aby niečo podobné vzniklo. Takže vlastne oni vytvorili v tej dobe ten manifest komunistickej strany, na ktorú potom aj vzalo kopa ľudí a bohužiaľ, alebo neviem povedať, proste ono sa tak vyvinulo, že veľkú odozvu tieto myšlienky našli v tedajšom Rusku, vlastne ešte v tom 19. storočí. Samozrejme, skôr sa to vyvinulo do úplne inej formy a vlastne vyvrcholilo to revolúciou a potom tým režimom, aj, o ktorým nás strašia už proste skoro 100 rokov, aj, alebo viac ako 100 rokov. V podstate, ale by som rád nejak oddemonizoval i ten komunizmus alebo tržný kapitalizmus, pretože, jak už Peter hovoril, tak ten tržný kapitalizmus vlastne nebol zlý, alebo ono v podstate ani ten komunizmus nie je dobrý alebo zlý, tak rovnako ako neexistuje dobro a zlo. On proste fungoval za určitých podmienok, vznikal za určitých podmienok a slúžil to proste tej ľudskej civilizácii v určitom momente. A jak som hovoril na začiatku, tak ten komunizmus to nikdy nebol. Boli to len určité formy, povedzme ten socializmus, jak u nás, alebo v Sovietskom zväze, kde sa uplatňovali rôzne myšlienky. A z tej definície, ktorú som hovoril na začiatok, tak vidíte, že ten definitívny komunizmus to nikdy nebol. Hej. Takže vlastne to prerástlo až do tej nejakej tej formy, kde sa nejaké tie myšlienky uplatnili a vlastne pak potom prišla už ten svet, vlastne bol dotlačený k tomu, že vlastne ten tržný kapitalizmus, aj napriek tomu, že tie myšlienky tu sú a hlavne pokroku v technológiách, potom prišli informačné technológie, tak zase ten, dá sa povedať, že zvýšila životná úroveň, tá energetická výmena, a zase ten tržný kapitalizmus ovládol, dá sa povedať, celý svet v dnešnej dobe, aj už v každej krajine v podstate je ten tržný kapitalizmus. Takže to je v podstate tak v krátkosti, co sa dá povedať o histórii, alebo prečo ten komunizmus vznikol, alebo jak vznikol tie myšlienky. No a som hovoril, v dnešnej dobe zase tie technológie proste tak prudko postúpili, že robotizácia, automatizácia a inteligencia zase začínajú bývať tie problémy, že zase hrozí masové vlastne ubudanie práce pre ľudí, hej, a nahradzovanie strojmi. V dnešnej dobe už našťastie máme nejaký sociálny štát trošku na pokročilejšej úrovni, ale stále to nahradzovanie to automatizáciou je také obrovské, alebo hrozí proste taká obrovská nahradzovania tej ľudskej práce, že proste sa to musí nejak riešiť. Aj. Ak nahradíte minimálne 50% práce ľudskej strojmi, tak proste už to tá, čo oni hovoria, že prirodzená miera nezamestnanosti, už sa to proste prekročí a bude sa to musieť riešiť nejak inak. Preto aj v dnešnej dobe už tie myšlienky povedzme základného podmieneného príjmu alebo iné proste riešenia, ako vyrovnovať ten stratu toho príjmu ľuďom, tak nachádzajú už trošku živnejšiu pôdu. Tak, teraz môžem prejsť možno na tie rozdiely, alebo to necháme na Petra.
Možno. No,
Peter, má slovo, môžeš pokračovať o tých rozdieloch. Skús porovnať ten komunizmus a Zeitgeist, aby naši poslucháči mali nejakú takú ucelenejšiu predstavu. Ano. V čom sa zhodujete a v čom sa rozchádzate?
Skúsim ešte, než sa do toho pustím, ešte doplniť jenom, protože som si všiml, že Jan mluvil o komunizmu, v podstate ten komunizmus jako takový, jaký si ho představil Marx a Engels, ten nikdy neexistoval a prakticky nikde na světě, ani v Číně ne. To znamená, vlastně existují takzvané dvě fáze komunismu. První fáze komunismu se nazývá reálný socialismus. Jo, ten jsme samozřejmě zažili i my. A je to vlastně společenské uspořádání států ovládaných komunistickými stranami. Teoretické základy byly položeny Leninem, jo, to víme, a ještě to bylo před bolševickou revolucí a v podstatě on o tom psal v díle Stát a revoluce někdy v roce 1917, kde v podstatě uvedl, že před ustavením skutečného komunismu bude po nějakou blíže neurčenou dobu existovat takzvané nižší stádium komunistické společnosti za přítomnosti státu. Jo? No a ta druhá fáze vlastně, ta se nazývá dovršený komunismus. Jo? A to je vlastně ten skutečný komunismus, jak si ho představuje Marx a Engels, jo? Kdy už stát neexistuje. Jo? A tam vlastně, jak říkal Jan, to řízení té společnosti vykonává uvědomělý lid. Oni tenkrát používali různé formulace Marx a Engels. Dneska to třeba vyzní divně, ale ve své době, když oni vlastně psali ty věci a studovali to, tak prostě vůbec neznali tyhle ty technologie, které máme dneska. Oni neměli tolik vědomostí, jako máme my. A přesto už tenkrát dokázali rozpoznat, protože ty problémy prostě přichází těmi tlaky. Jo? A to přemýšlení lidí přichází, prostě ta nutnost řešit tu společnost, tu společenskou otázku prostě přichází. Pokud lidé nemají práci, mají hlad a je to masa lidí a ta společnost se s tím prostě nedokáže vypořádat, tak se vždycky někdo musí objevit, kdo prostě přijde s nějakými myšlenkami, aby se to mohlo třeba vyzkoušet. Jo? Takže ten vývoj, to, že tady byl komunismus, nebyl komunismus, socialismus a tak dál, to je naprosto přirozený a nemá cenu to nějak odsuzovat nebo nějak prostě vychvalovat, protože to dělají prostě politici tady toto, že se snaží obhájit ten svůj režim tím, že očerní něco jiného, ačkoliv tomu vůbec nerozumí, jo? Vůbec to nestudovali a tak dále, ale je to taková retorika, která se dobře poslouchá a lidem to stačí většinou právě proto, že jim to dá takovou tu jednoduchou odpověď prostě, že ano, uklidní se a máme to nejlepší, co můžeme mít a tam to bylo všechno špatně, jo. Není to pravda, jo, je prostě potřeba ty věci analyzovat a neexistují věci černé, bílé, stejně tak neexistuje dobro a zlo, existuje pouze význam, který tomu člověk přisoudí. Jo, to znamená ta virtuální realita, kterou si tvoříme na základě těch ideologií a politických stran, tak vlastně ta nám ukazuje, co si máme myslet. Jo, to je vlastně ta manipulace s tím lidským myšlením. Jo, není tam kritické myšlení vůbec, jo, téměř. Takže to je důležité zdůraznit. Dvě fáze komunismu, ten skutečný komunismus nikdy neexistoval, nikdy na světě. To ani nemohlo existovat, protože ty podmínky vůbec nebyly splněny. Jo, mohly být takové ty pokusy, jo, což bylo ta říjnová revoluce v Rusku, Lenin a samozřejmě, ale zase to posunulo ty dějiny trošku, jo. Takže to je jedna věc. Tak teď bych zkusil to srovnání, protože myslím, že to komunismus celkem lidi znají ještě ze škol, nebo aspoň ty základy, takže vědí, o čem to je. A teď zkusíme trošku srovnání. Takové jenom základní body, protože ve své podstatě to stejně vychází z toho zkoumání světa a tam se nejedná o žádnou ideologii. Porovnejme charakteristické znaky. Takže komunismus, jak bylo řečeno, je politická ideologie. Jo? Je to politická ideologie, to znamená politika, věc názorů, neúplnosti informací, nějakých domněnek a prosazování prostě nějakých myšlenek, i když nevědeckých, nebo tak tam v podstatě je to, opravdu se to pohybuje v té názorové platformě. Nutí Zeitgeist je apolitické. A není to ideologie. Proč? No protože vlastně používá vědeckou metodu, nikoli politickou. A vlastně nás nezajímají nějaké lidi, nebo osobnosti, nebo nějaké strany, nebo programy, nás zajímá ta skutečná pravda, ta podstata věcí, jak věci fungují a jak se věci dají vyřešit. Takže jdeme rovnou efektivně k cíli. Jo, my víme, že to prostě musí, to, co, aby to bylo skutečně funkční, tak to musí schválit ta většina lidí, ta kritická masa. Lidé k tomu prostě musí dospět, to my si uvědomuje, proto vlastně to víme, že ta společnost nemůže nastat nějakým politickým tlakem nebo nějakou propagandou, nebo že si koupíme, já nevím, vysílací čas a budeme mít navrch, to se to nejde ani. Ty lidé prostě k tomu dospějí, jak bude systém selhávat. Ten systém starý musí selhat, to je nutná podmínka k tomu, ale současně lidé musí být mentálně připraveni na to, aby si potom zvolili, co chtějí. Pokud nebudou vědět, co chtějí, nebudou mít ty informace, co je možné, tak to dopadne špatně, protože v okamžiku, kdy ten systém selže, tak nastane chaos. A ty další věci už si každý dokáže trošku představit, co potom nastává. Proto celý systém současně směřuje k takzvanému NVO, protože NVO je jediná, ještě bych řekl, stabilní cesta, pokud chce někdo ten systém zachovat, ale bohužel ono to nejde. Ono je to nestabilní tak jako tak. Ale ten systém nemá kam uniknout. Jo? Vzhledem k té cyklické spotřebě, vyčerpávání zdrojů a tak dále, to prostě nejde prostě jinam, než tam, jak to jde. A to, že to tam jde, za to nemůže nějaká elita, ale za to můžou lidi jako takový. Každý z nás, protože my se chováme přesně tak, jak někdo chce. A tím pádem je logické, že podporujeme ten systém. To, k tomu ještě se můžeme dostat později. Takže další bod. Podle komunismu je socialistická revoluce jedinou cestou, jak společenský řád změnit a nastolit diktaturu proletariátu. Podle hnutí Zeitgeist je možné dosáhnout zásad změny socioekonomického systému pouze nenásilnou cestou. Tuto změnu prosadí pouze dostatečně informovaná a vzdělaná veřejnost, nikoliv formou diktatury, ale vytvořením takzvané nadkritické masy lidí, pravdivým informováním, vzděláním a systémovým selháním. Takže jsem o tom vlastně mluvil, teď jsem to jenom uvedl do nějakého kontextu.
Peter, tu ťa pozastavím. Uh-huh. Skús našim poslucháčom vysvetliť, čo je to vlastně ta kritická a čo je nadkritická masa. Podľa toho, ako tomu ja rozumiem, tak záleží to od rôzneho štátu, od rôznych národov alebo národnosti a pohybuje sa tá kritická masa niekde od 5 až 8%. Niektoré výskumy hovoria medzi 8 až 20%. Ale zaujíma ma to, čo ty našim poslucháčom povieš. Čo je to podľa teba kritická masa, ktorú potrebujete presvedčiť, aby bola dostatočne uvedomela, aby mohla zaviesť túto zdrojovú ekonomiku alebo v zmysle toho hnutia Zeitgeist?
No, tady je to velice jednoduché. Kritická masa je víceméně názorová oblast, protože toto se nedá dost dobře vědecky odůvodnit. Je to prostě určité množství lidí a záleží teďka, jaký zvolíme kritéria. Protože otázka vzdělanosti je opravdu věcí, že na toto můžeme mít každý svůj názor. Když třeba někdo řekne, já nevím, musíš znát to nebo ono, určitý množství informací, ale vědět ono nestačí jenom vědět. Ten člověk si to musí uvědomit, musí to prožít a musí to dostat do každé buňky těla. Musí se začít, jakmile se začne podle toho chovat. To je takové kritérium podle mě teďka, že všichni všechno v podstatě víme, z toho vycházíme. Máme zdroje informací, můžeme si to kdekoliv nastudovat, dneska díky internetu. A já vycházím vždycky z toho, že všech 7 miliard lidí, všichni všechno víme. Ale problém je v tom, že málo kdo si něco uvědomuje. A to uvědomění je o tom, že jakmile si začnu něco uvědomovat, já už nemůžu žít podle toho starého návodu, jo? Já už musím okamžik, už nejsem schopen například jít do zaměstnání, pokud si určité věci uvědomuju, že prostě tak nejsou a nemůžu přispívat něčemu špatnému, když už vím, že to špatné je v uvozovkách a nemůžu například vykonávat zaměstnání třeba za 1 000 000 korun měsíčně, kdyby si uvědomil, že je to nesmysluplná práce. Nedává to žádný význam pro společnost, civilizaci. Takže to znamená, že v tu chvíli se stává člověk neskorumpovatelný. Ani i v peněžním systému, dalo by se říct. A to je opravdu silné uvědomění té podstaty toho problému. Takže je potřeba se na to dívat v podstatě tak, že otázka kritérií, jako kdy můžeme říct, že jeden člověk má přesně takové uvědomění, aby se rozhodl už nepodporovat tento stávající systém a jednoznačně už věděl, co chce. Jo? To znamená, tady v podstatě by stačilo zřejmě málo procent, protože ta společnost je rozdělena podle nějaké pravděpodobnosti a když se objeví takový člověk, jeden nebo deset, který tohleto opravdu už je tak hluboce o tom přesvědčen a vidí to, tak je velmi pravděpodobné, že dalších, já nevím, 100 nebo 1000 lidí bude, dejme tomu, na 90% jeho znalostí nebo 80% jeho uvědomí. To znamená, je to velmi, velmi, já bych se totiž nerad konkretizoval čísla, protože to není možné, protože vždycky záleží na tom kritériu, jaké si položíme. Může to být klidně 60% méně uvědomělých v průměru, jo? A nebo 5% hodně uvědomělých v průměru, nebo 2% extrémně uvědomělých v průměru, protože ten zbytek se dorovná. Jo? To je prostě přírodní zákon. Takže nelze to takhle říct statisticky, kolik to je procent. Ale lidé to vycítí. To je právě důležitý. Oni nepotřebují znát čísla. V té společnosti prostě vycítí toho ducha, že se něco děje. A automaticky se přidávají a vzniká ta řetězová reakce, protože v nich to vře. V každém z nich, v každém člověku, aniž si to uvědomuje, ty věci jsou a jenom postupně vyplouvají na povrch tím, jak si to lidi v té interakci předávají. Dneska díky internetu to jde rychle a v té vzájemné interakci, v zaměstnání, v plně kdekoliv prostě vidí tu fyzickou realitu. To je ta vědecká metoda. My vlastně všichni testujeme, neustále zkoumáme okolí a zjišťujeme například i v tom zaměstnání, v podnikání, v té realitě, jestli je to pravda, to, co si myslíme, nebo ne. Jo? Takže podle mě všichni dospívají ke stejným základním závěrům. Jo? To znamená k těm důležitým otázkám přežití, co člověk potřebuje k životu, aby prostě mohl fungovat dobře. A současně, když to potřebuji já, tak je logické, že to potřebuje i kolega, anebo to potřebuje i někdo třeba v arabských zemích, nebo někde v Japonsku, nebo v Americe. Prostě všichni jsme stejní v tomhletom ohledu. A v tomhletom se sjednotíme. To, že máme potom různé názory na jiné věci, to není podstatné. Může dokonce někdo být věřící, může vyznát různé náboženství. To vůbec není podstatné a hnutí Zeitgeist to neřeší. Protože hnutí Zeitgeist nepotřebuje někoho předělávat, převychovat. To není o tom. Naopak, ta širokospektrálnost těch kultur je užitečná, protože jako vytváří větší a větší kreativitu a v rámci té komunikace ten svět je strašně pestrý a zajímavý a jakoby tím to celé funguje. Takže kdyby například nastala ta hloupá situace, kterou předpokládají někteří ti lidé, kteří říkají, že ten udržitelný život je současně, dejme tomu, 1 miliarda a určití lidé mají názor, že ten zbytek se prostě eliminuje, že prostě se musí zredukovat, aby ta elita přežila. Takže oni si jakoby vyčlení tu elitu, tak samozřejmě pak jim to taky nebude fungovat. I kdyby se to stalo, tak ten svět bude strašně chudý v uvozovkách mentálně a přijde o ty technologie a o tu pestrost a ta pestrost je totiž taky inspirace a motivací. To znamená, že i ten člověk v uvozovkách dneska, který v dnešní době nepracuje a pobírá sociální dávky, když to řeknu takhle, tak má svůj přínos té celé společnosti, svou vlastní existenci. Protože ukazuje rozdíly, ukazuje, dává informaci, svou existenci, svým chováním, dává ostatním informaci. Takže ze všeho se dá učit a tím obohacuje to okolí. Kdyby ten člověk nebyl a byl eliminován, tak samozřejmě je to špatně a ta civilizace přichází o mnoho věcí. Jo? Říkám, když to poměřujeme finančním systémem jenom tady těmato věcma, jo, je zaměstnaný, je to velice ubohé, chudé a patří to do středověku. To už není prostě hodno moderního člověka, jo? Pokud má trošku vzdělání. Takže je důležité si uvědomit, že vzájemným celkem jakoby se dosahuje lepších výsledků rychleji a ten život je prostě barevnější, zajímavější. Takže kde jsme skončili? Skončili jsme u diktatury proletariátu. Komunismus prosazuje dále myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a jeho změnu na vlastnictví kolektivní na základě takzvané morální filozofie. Jo, protože řekne si, že soukromé vlastnictví je špatně, mělo by to být kolektivní, ale není tam žádný důkaz, není tam nic, prostě je to jenom jakási ideologie, která vychází pouze z nějakých špatných zkušeností, že to soukromé vlastnictví vlastně vytváří nějaké vykořisťování a podobně. To znamená, že není to nemá to nějaký pevný základ. Jo? Pořád se pohybujeme v názorové rovině, Kdežto hnutí Zeitgeist prezentuje filozofii přístupu nad vlastnictvím na základě zvýšení technické efektivity a tím i lepší celosvětové udržitelnosti. Je potřeba prostě výrazně méně přírodních zdrojů a výrobních prostředků. Ale to je hodně velmi stručně řečeno, protože tohleto se dá rozvinout do širokého tématu na vlastní přednášku, takže kdo bude mít zájem, může se zeptat i na toto téma. Komunismus ani žádný jiný izmus v minulosti i současnosti nijak neřeší vyčerpávání zdrojů či jinou správu přírodních zdrojů planety Země. Jo, v té době ani nebyl důvod. Jo, lidstvo bylo, ještě nemělo 7 miliard lidí a nebylo to tempo takové jako dneska. Takže, ale už přesto ty myšlenky tam nějaké vznikaly. Hnutí Zeitgeist prezentovaný ekonomický model je primárně zaměřen na zastavení vyčerpávání přírodních zdrojů a zavedení takzvané inteligentní správy zdrojů planety Země a tím umožnit technickou efektivitu a zajištění blahobytu lidské populace. Jo, na nadstandardní úrovni. To znamená, a to nám mnoho ještě zbyde, protože to je logicky. To zná každý člověk, který dělá techniku nebo matematiku, si to spočítá, co to je efektivita a jakým způsobem funguje. Jo, dokonce byly výzkumy, že když to teďka střelím od boku, je to i v příručce naší napsáno, že planeta v současném systému, ano, oni říkají, že současný systém má limit 12 miliard lidí. Jo? Protože a teď řeší, jak to udělat a toto, ale přitom to řešení je strašně jednoduché. Změnit celý socioekonomický systém na efektivní. A pak víme, že teoreticky je to víc jak 50 miliard, to číslo je mnohem vyšší, ale já záměrně uvádím jenom 50. Jo? To se pohybuje v řádu stovek miliard prakticky na planetě, ale to neznamená, že tolik lidstva tady bude. Jo? To je jenom příklad toho, že díky efektivní správě by každý z těch minimálně 50 miliard měl nadstandardní způsob života, protože ta planeta to ještě dneska stále má. Ale bohužel, pokud tento systém se trvá, ona prostě nemá zdroje na provozování stávajícího systému jako takového, plýtvajícího, neefektivního. Takže proto zdrojů máme ještě stále moc, ale nemáme zdroje pro tento systém. Jo, takže asi tak. To by byly takové ty hlavní body srovnání Zeitgeist a komunismus. A lidé, co to dělají, tak samozřejmě jsou zase, je to jenom indoktrinace, je to naučené, že si myslí, přebírají automaticky jiné memy, jiné názory lidí a politiku a tak dále. Myslí si, že kdo ví, jaké moudra neplodí, ale ve skutečnosti jim chybí to kritické myšlení, aby se zamysleli nad sebe, odkud ty myšlenky vůbec mají. Jo, jestli je to reálný, protože...
Dáme si teraz opäť ďalšiu pesničku. Pripomeniem našim poslucháčom, pokiaľ máte záujem, spýtať sa našich hostí, ktorými sú Jan Greguš a Peter Taubinger, na niečo konkrétne, tak môžete zavolať do štúdia na číslo 088 381 0101 alebo napísať e-mail na adresu studio@slobodnyvysielac.sk bez diakritiky samozrejme. Opäť zrejme si zahráme ďalšiu pesničku od Lenky Filipovej. Ak sa milím, tak sa ospravedňujem. Poprosím Igora, nášho zvukového technika v Banskobystrickom štúdiu o ďalšiu pesničku.
My sme národ holubičí, nikto nám nič nedožičí. Každý na nás iba kričí, je to o nás známe. Kde kto z nás len kožu derie, pod chvíľou z nás lieta perie. Občas nás to strašne zlostí, lebo nie sme takí sprostí, ako vyzeráme. Pravda. A čo na to? Skúste zrátať.
čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu Pythagorovú vetu a napriek tomu sme tu. A s tým sa treba zmieriť.
Aj keď sme ešte trochu mladí, nik si s nami neporadí. Napriek tomu si však radi sem tam zavzdycháme. My sme národ holubičí, nikto nám nič nedožičí. Každý na nás iba kričí jedným slovom. Je to o nás, je to o nás známe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Ľavicové spektrum s podtitulom Ideológie politické teórie a prax, ktorou vás prevádza Miro Hazucha. V dnešnej relácii hovoríme o komunizme versus hnutie Zeitgeist. Našimi hostiami sú Peter Taubinger a Janko Greguš. Takže prejdeme rovno k meritu veci. Čiže v tých dvoch predchádzajúcich častiach sme hovorili, čo je to vlastne hnutie Zeitgeist. Porovnali sme si komunizmus a hnutie Zeitgeist. A teraz sa dostaneme trošku ďalej. V predchádzajúcej relácii, neviem, či niektorí počúvate v Čechách aj Slobodný vysielač na Slovensku, ale s Romanom Michelkom som mal reláciu zameranú na zelené knihy Muammara Kaddáfiho, čiže líbyjského vodcu, ktorého zavraždili jeho súkmeňovci, ak to môžem tak nazvať, s výraznou podporou Američanov, Britov a Francúzov. Čiže v podstate Muammar Kaddáfi zaviedol úplne iný systém, ako bol klasický marx-leninský socializmus. Nebol to ani komunizmus, ale jednalo sa o akési synkretické hnutie, čiže vyberal to najlepšie z rôznych politických systémov dokonca. Zrušil to, čo presadzuje napríklad Zeitgeist, napríklad neboli tam vôbec politické strany. Tú politiku v podstate, alebo vládu, viedol tzv. Národný kongres, ktorý bol volený zdola. Čiže výrazný pokrok. Ale teraz je jedna veľmi dôležitá otázka, ktorá spočívala v tom, že to, čo vybudoval Kaddáfi, nie je prenosné na celý svet. Možno, že by to fungovalo niekde v Kuvajte alebo po prípade v inej krajine, ktorá je bohatá na ropu, napríklad v Saudskej Arábii alebo niekde inde, možno vo Venezuele, za predpokladu, že by sa išlo na ropu. To znamená, že by tá ropa udržala chod tej ekonomiky. Lenže, ako vieme, každý fosílny zdroj je vyčerpateľný, či sa už jedná o ropu, uhlie alebo čokoľvek iné. Momentálne situácia je taká, že napríklad v Českej republike sa najväčší špekulant asi v Čechách po Babišovi rozhodol multimiliardár Janeček ťažiť lítium. To znamená, že on už predpokladá, že sa zrejme pôjde na, od fosílnych palín na elektrické články alebo nejaké iné. A v tom prípade zas zarobí obrovské peniaze. Čiže opäť hovoríme o tom, že zdroje budú obmedzené kdekoľvek na svete. Ako vy vlastne chcete tento systém presadiť, keď nechcete to robiť revolúciou, presvedčiť obrovské množstvo ľudí je obrovský problém, najmä za predpokladu, že nemáte dosah do masovo-komunikačných prostriedkov. Je síce internet, ktorý je zatiaľ ešte relatívne slobodný. Na Slovensku sa už začína dosť obmedzovať, vypínajú sa niektoré stránky. Najbližšie to začne robiť Google, Facebook to robí úplne bežne už aj teraz. Takže opäť dám slovo Petrovi Taubingerovi, aby pokračoval. Ako to vlastne chcete vy zrealizovať, aby to nevyzeralo len ako nejaká utopia alebo nejaký sen?
Tak, ja už som to v podstate naznačil a říkáme to stále dokola, že vlastne my máme tú výhodu ako hnutí, že nic nemusíme dělat. Jo, v tomto směru. Protože ta realizace právě přichází zcela automaticky na té mase lidí. Jo? Oni se ty myšlenky samozřejmě postupně, jak ty biosociální síly budou růst, tak ti lidé budou čím dál více nespokojeni. Ten systém, jak bude selhávat a bude připravit lidi o práci, bude produkovat nemoci, psychosociální stres, nesplacení dluhů a tak dál. Těch věcí je tolik, že prostě jednoho krásného dne se ta masa prostě vytvoří, ale ty informace k tomu jakoby napomáhají k tomu sjednocení. Hnutí Zeitgeist je v podstatě hnutí, který sjednocuje lidi na celém světě bez ohledu na jejich názory. Ty názory si každý může ponechat, ale sjednotíme se vždycky na tom, co je důležité pro každého člověka. Ten společný jmenovatel, co hodně opakujeme, to je prostě to jádro toho, že na tom se všichni musíme shodnout. A potom ten systém vlastně může existovat. A názory a kultury si lidé mohou ponechat, víry si mohou ponechat. Přece je to všechno dobrovolné. Jo? Dokonce možná se najdou lidé, kteří ten systém odmítnou nový, tak můžou odmítnout, můžou si vytvořit svoji vlastní komunitu nebo stát, kde prostě si budou fungovat po staru. Ale v okamžiku, kdy oni zjistí, že jak funguje ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, jak to povznese člověka, no tak si myslím, že tohle to velice rychle pochopí a nic takového nebude už existovat, aby se někdo separoval, protože ve své podstatě to není jakoby, že musí do něčeho vstoupit. Ti lidé tam chtějí prostě, protože je to všechno výhodné pro všechny. Bez ohledu na to, jestli ten člověk chudej nebo bohatý, tak všichni, jakmile pochopí tyhle ty principy, tak tam budou chtějí. Jo, to je jedna věc. Dále se mění generace. Generace jako taková přichází a už v podstatě věci stávajícího systému mnohdy ignoruje. Jo? Jsou věci, které prostě ta generace se chová jinak. Jo? Takže to je další věc. A co se týče té podstaty, jak by se to dalo spustit rychleji, to je vlastně možná, i když tady nejsem úplně přesvědčený, jestli se to dá politicky udělat tak, ale opět to vyjde z té masy, která bude tak nespokojená a bude požadovat svobodu informací v masmédiích a nejenom nevyvážené zpravodajství, ale prosadí například zákon, to může udělat, dejme tomu, nějaká významná politická strana, pokud tam bude vůbec nějaká vůle a tyhle ty znalosti, o čem se teďka ještě stále pochybuju. Proto té politice moc jakoby nedávám tu šanci, ale přesto všechno, co kdyby se tam objevila strana, která prosadí opravdu to, aby do těch masmédií se dostaly všechny možné alternativy a aby se to vysílalo hlavním vysílacím čase. Aby se prostě místo seriálu a podobných nesmyslů, jo, včetně dezinformací, které dneska vlastně straní spíše Americe a tržnímu kapitalismu než nějakým myšlenkám, tak v okamžiku, kdy takový zákon by vznikl, to by bylo vlastně politické spuštění. V okamžiku, kdybychom mohli vysílat tyto informace 24 hodin denně nebo dřeme tomu 2 hodiny denně v hlavním vysílacím čase, tak stačil by možná rok na to, aby celosvětová masa dospěla k tomu rozhodnutí. Jo? Protože ten vlastní přechod může být ze dne na den. Například z 31. prosince na 1. ledna. Ale ti lidi už jsou připraveni, co chtějí a jsou rozhodnutí. Jo? A ta infrastruktura je nastavena. Dneska máme veškeré technologie na to, abychom to spustili. Jenom by se musel připravit vlastně globální software a tak dál a to se to klidně na to stačí třeba, já nevím, přechodného doby do 5 let, jo, kdy vlastně by se na tom začalo pracovat, kdyby se lidstvo proto rozhodlo. Ale Jacques Fresco...
Zastavím.
Jacques Fresco sám ještě...
Je to veľmi dôležitá otázka, Peter. Uh-huh. Skús našim poslucháčom vysvetliť, ako tzv. Finančné trhy sa vzdajú toho, že budú požičiavať peniaze na úroky a astronomicky bohatnúť. To znamená, nechcem tu rozoberať, že kto je za tým nakoniec... toho nájdete hodne na webe alebo dokonca na Facebooku popísané. Čiže jedna dôležitá otázka. Ako to chcete urobiť? Chcete zrušiť peniaze alebo akým spôsobom vlastne vyšachujete tých globálnych hráčov, ktorí v podstate zo zákulisia ovládajú všetky politické strany s výnimkou nejakých takzvaných extremistických. Ako to chcete urobiť? To ma zaujíma. Aby to nebola len nejaká obyčajná teória.
No, to je opäť podobná otázka, ktorá dáva podobnou odpoveď, že my nemusíme dělat nic. To udělá vlastne automaticky ta... Když to řeknu takhle. Ti lidé, kteří na tom parazitují, na tom trhu, tak oni přece vytváří pouze marketingový tlak, ale přece je to otázka volby lidí, jestli si budou brát půjčky nebo jestli budou spotřebovávat. Nespotřeba by to odstavila okamžitě. Když ty lidé dozrajou, tak oni stejně postupně přestávají spotřebovávat, protože zjistí, že ty věci nepotřebují. A začínají být imunní vůči marketingovému tlaku, vůči reklamě. Potom ta reklama začne ztrácet na významu. A najednou se zjistí, že jakoby příjmy bank klesají, příjmy z korporací klesají, protože lidé přestávají kupovat výrobky, které oni jim nutí. Ale to rozhodnutí přece provádí každý z nás denně. To znamená, že v okamžiku, kdy mám tohleto uvědomění, tak už se tak nechovám. Podle nich, jak oni chtějí. A já vlastně, proto říkám, my nemusíme nic nastavovat, protože ta svoboda volby, ne diktatura, ne to, že řekneme, uděláme to takhle. Ne, my ukazujeme možnosti. Můžeme to mít třeba zítra, tu novou společnost. Jo, pokud se proto rozhodneme, protože my se okamžitě můžeme rozhodnout, že přestáváme nakupovat, spotřebovat a nebo minimalizovat ty spotřeby jenom na to nutné. A v tu chvíli se ten celý systém zroudí. A nemusím vůbec nic dělat. Jo? Nemusím vytvářet zákony nebo něco. To jsou záplaty pro stávající systém. Ale ve skutečnosti lidé vládnou na planetě Zemi. Ta většina, která má problémy existenční, ve skutečnosti stvoří největší sílu, která je ale bohužel těmi názory dezorientovaná. Každý si myslí něco jiného a proto se nesjednocuje. To je jak s magnetem. Magnet má největší sílu, jo, tehdy, když se ty elementární magnety sjednotí v jednom směru a pak tam má největší sílu ten kov, to železo třeba. To znamená, že pokud ty jednotlivé mikromagnety jsou dezorientovány každý jiným směrem, tak vlastně se to chová neutrálně. A s těmi lidmi se krásně manipuluje, protože říká se tomu rozděl a panuj. Lidé jsou rozděleni na základě názoru. A hnutí Zeitgeist moc ty názory nemusí, protože víme, že názor nic neřeší. Je to takový festival ztraceného času, že si lidé vyměňují názory, ale ve své podstatě je to jako, když se někdo potřebuje vypovídat, ale ve skutečnosti ten problém nechce řešit. Jo? To znamená, až si lidé uvědomí, že chtějí vyřešit ten problém, pochopí, jak ty věci fungují, co chtějí, no tak máme vyhráno, nemusíme nic nastavovat, protože ta společnost už je. Protože ta společnost je pouze zrcadlo toho myšlení té populace. My vlastně máme i dneska vlastně spravedlivou společnost, protože když myslíme v sumárum v té celé mase lidí tak, jak myslíme dnes, tak máme přesně takovou společnost, jakou si zasloužíme. V okamžiku, kdy se mění to myšlení těmi informacemi a těmi ekobiosociálními tlaky, tak se mění automaticky celá společnost. Takže my si nemusíme dělat starosti o tom, co musíme udělat. To je zbytečný. To je věc politiky, která vůbec nechápe tyhle ty věci. Takže úplně jednoduše. Každý z nás musí začít u sebe, musí se začít sám vzdělat, pokud chce něco změnit a pokud nechce, nemusí. Nikoho nikdo nutit nebude. Protože příroda je jediný diktátor, která a ona vlastně dělá tu diktaturu, protože buď se přizpůsobíš těm přírodním zákonům, nebo zemřeš. Příroda tě eliminuje, to je jednoduché. Jo, a je to i nádherné, protože jako příroda sama provádí takovou přirozenou čistku, protože ona vlastně může fungovat harmonii. Ale jakmile jsou tam disharmonické vazby, tak to je destrukce, to je destruktivní. Takže hnutí Zeitgeist...
Peter,
no, jo?
Do konca relácie už máme len nejakých 5 minút, tak veľmi rád by som dal ešte slovo Janovi Gregušovi, aby nejako to zosumarizoval z tejto relácie, čo by si naši poslucháči mali zapamätať alebo uvedomiť, a rozlúčil sa s našimi poslucháčmi. Takže Janko má slovo.
Áno, ďakujem. Ja by som ešte krátkosti naviazal na tie rozdiely, o ktorých sme hovorili medzi tým komunizmom a hnutím Zeitgeist. A možno ste si všimli, že tých bodov alebo tých rozdielov nie je ako veľa, hej, alebo pomerne málo bolo. Je to hlavne z dôvodu toho, že vlastne z toho prvého bodu, hej, že komunizmus je proste politická ideológia a rovnako ako tržný kapitalizmus vlastne je niečo ako viera, hej. Proste stojí na predpokladoch o ľudskom chovaní. Proste tržný kapitalizmus i ten komunizmus predpokladá, že proste keď sa budú ľudia správať určitým spôsobom, chovať, tak vlastne docielíme nejakého stavu, hej, želaného. A v podstate tom sa zhodujú. A momentálne proste zistíme rôznym výskumom, že to tak nie je, hej, že proste nemôžeme stavať na takýchto vlastne na nejaké morálke, etiky, ktorá sa proste prebehu ľudských dejín menila. Takže to hnutie Zeitgeist obsahuje samozrejme viac takých tých dôležitých bodov, ktoré sú pre nás dôležité. Peter tu v podstate spomenul skoro všetky prebehu toho, aj keď možno to tak nevyznelo, hej, možno sa to strácalo proste v tom ten kontext. Ale proste kvôli tomu je vidieť, že proste tie systémy, ktoré sú teraz, aj nemôžu fungovať poriadne, udržateľne, a vlastne tá politika nie je riešenie. A čo sa týka tej zmeny, na ktorú si zapýtal, ako to presadiť, stále je tu to klasické staré myslenie, aj, proste, ktoré funguje dneska, že stále hľadáme niekoho, kto tú zmenu urobí za nás. Aj. Otázka, ako by ste to urobili? No proste my to nemôžeme urobiť, nemáme na to mandát. Tak ste rovnako, ako na to nemajú mandát politici, a v podstate ľudia si myslia, že nemajú moc, alebo nemajú silu niečo zmeniť, ale opak, úplný opak je pravdou, pretože v podstate to jak funguje celá tá ekonomika, aj na základe tej cyklickej spotreby vlastne, že my musíme nakupovať, konzumovať, aby sme mohli vyrábať a podobne, a vďaka tomu celému sa to dnes hrúti, tak jak Peter hovoril, to je nespotrebe, si stačí, pretože my vlastne hlasujeme podobe tohto systému našeho každý deň aj tým, že používame peniaze. Peniaze sú hlasovacie listky tohoto súčasného systému. Tým, že sa rozhodnem použiť peniaze na tento účel, utrácať nejakým spôsobom, tak tým proste mu dávam proste vliam do toho systému vlastne ten život. Hej. Tým mu proste dávam tú legitimitu, aby mohol fungovať ďalej. A v podstate môžete vidieť aj dneska, ak sledujete tie pozitívne trendy, že vlastne tá spoločnosť sa mení, hej, a zmení sa vďaka tomu, že tí ľudia sa proste rozhodli správať inak, chovať inak a tie svoje peniaze investovať inak, hej, do rôznych vecí, ktoré podľa nich majú väčší zmysel, hej. Vďaka tomu tu napríklad máme lepšie potraviny, kvalitnejšie, vďaka tomu tu máme povedzme udržateľnejšie trendy v poľnohospodárstve, v energetike a podobne, hej. Takže proste toto je cesta, ktorou by sme sa mali dať, hej, proste stavať na vedeckých poznatkoch, a nie na nejakej viere. Že proste o ľudskom správaní, že keď budeme morálne čistí, čo si predpokladá rovnako tržný kapitalizmus, ako samozrejme komunizmus, ktorý predpokladá, že tá robotnícka trieda má morálne dosť vysoké proste standardy na to, aby tá spoločnosť vlastne mohla fungovať, tak proste takto to nie je. Hej. Je to celé proste len na nás. To o tom, ako sa budeme rozhodovať každý deň v tomto okamihu. Hej. Takže proste, keď chceme zmenu, musíme začať od seba, pretože proste nemôžeme chcieť zmenu čakať, keď nedokážeme zmeniť sami seba. Hej. Tak ako môžeme čakať zmenu od druhých?
Janko, posledná minúta. Takže veľmi pekne ti ďakujem za účasť tejto relácii. Ešte dám na pol minúty čas Petrovi Taubingerovi, aby sa rozlúčil s našimi poslucháčmi.
Také tiež ďakujem za pozvanie a do počutia na budúce.
Takže taky děkuji za pozvání, loučím se taky, a jako v podstatě vše bylo řečeno, co mělo být řečeno, je potřeba začít u sebe, to skutečně přijde s tím uvědoměním, a potom to jde už automaticky, protože jakmile se člověk dostane jedno z toho kola ven, už se nemůže vrátit. Jo? A nejde už o peníze, ale o podstatu věci. Takže asi tak, pozorovat svět kolem sebe, analyzovat ho, všímat si drobnosti věcí, všímat si vlastních myšlenek, ptát se, odkud moje myšlenky pochází, kde jsem je vzal, proč si myslím to, co si myslím. Tam je potřeba se kriticky podívat, aby člověk analyzoval svoji vlastní osobnost a zjistil, že vlastně ty věci jsou jenom naučené, ty věci jsou vnucené a na základě toho mám nějaký názor a šířím to dál jako potom nějakou ideologii, až fanatickou ideologii a potom to směřuje samozřejmě k něčemu špatnému. Jo, takhle vznikly veškeré fundamentalistické záležitosti, jak známe, a ti lidé jsou opět stejní jako my. Jsou lidé, kteří jsou naprogramováni. Jo, takže je to potřeba si jenom uvědomovat, začít na tom pracovat, protože tu volbu opravdu má člověk. Můžeme se si zvolit, Peter, co chceme.
Vzhledem k tomu, že náš čas se naplnil, tak ti velmi pěkně děkujem. Děkujem Jankovi Gregušovi a takisto a Igorovi Lackovi. Děkujem našim poslucháčom, že prejavujete priazen Slobodnému vysielaču. Prajem vám krásný podvečer. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.